Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien ir vėl sveikinamės studijoje Kaune. Kalbėsimės taip pat apie sveikatą ir apie ligas, bet gal labiau apie viltį iš tiesų. Tai šiandien studijoje kartu su manimi profesorė Rasa Jančiauskienė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir universiteto ligoninės Kauno klinikų profesorė, skyriaus vadovė, gydytojo onkologė. Aš kartu su jumis esu Andrius Macas. Šiandien mes kalbėsimės iš tiesų apie retas ligas. Ir profesorė Rasa yra vieno iš retų ligų centro vadovė. Ir iš tiesų kalbėsimės, ar reta liga yra pasmerkimas žmogui, ar kaip tik galimybė ir viltis. Tai labas vakaras, Rasa.
Labas vakaras.
Malonu vėl matyti studijoje Kaune. Ir Rasa, šiandien kalbame apie retas ligas. Retų ligų turbūt yra daugiau. Aš pabandysiu pacituoti, kad tai, ką sako mūsų, turbūt Lietuvos ir bendrai Europos ir pasaulio teisės aktai. O vėliau šiek tiek ir pasikalbėt, kas tos retos ligos. Taigi retos ligos yra ta liga reta, kuria serga nedaugiau kaip 5 gyventojai iš 10 000. Tai jeigu paimti kokį Jurbarką, kur yra maždaug 10 000 gyventojų, tai jas sirgtų tik tai 5 jurbarkiečiai. Arba jeigu yra liga labai reta, ne tik reta, bet labai reta, tai šia liga serga 1 iš 200 000 gyventojų. Tai turbūt vienas Klaipėdoje būtų toksai maždaug paskaičiavimas. Ir retas ligas jau kurį laiką gydo specializuotos ligoninės, jos yra Lietuvoje, Kaune ir Vilniuje, jie ir tos ligoninės vadinamos kompetencijos centrais. Tai yra toks universitetų arba universiteto ligoninės arba padalinys arba kažkoks tai vienetas, kuris užtikrina, kad retomis ligomis sergantys žmonės gautų tinkamą priežiūrą ir galėtų būti jiems padėta. O dar įdomiau, kad mes turime nacionalinius referencijos centrus, kur jau Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija nustato, atrenka tą kompetencijos centrą, kuriame galima gydyti tuos retomis ligomis sergančius ligonius. Tai Kauno klinikose, Kaune, mes turime net 25 retų ligų kompetencijos centrus ir čia gydome labai įvairias ligas. Retų ligų yra daug. Tai gali būti visai su, na, pavyzdžiui, kai kurios galbūt neurologinės retos ligos, kai kurios gali būti vėlgi onkologinės retos ligos ir mes šiandien turbūt daug nediskutuodami persikelsime kartu su Rasa pakalbėti apie retas onkologinės ligas. Taigi, prieš kiek metų Rasa pradėta kalbėti apie tas retas ligas, galbūt taip sistemiškai, nes anksčiau turbūt irgi sakydum reta liga, tai jau čia tik tai belieka, ar turbūt peržegno tą žmogų tais laikais ir tiek žinių. Tai įdomu, ar senai mes apie tai kalbame?
Pasaulyje minima apie 1970 metus, reiškia, tai yra tas laikas, kuomet įvardinta, kad egzistuoja tokios retos ligos. Apie 80-uosius pradėjo kurtis įvairios pacientų ir medikų besispecializuojančių gydyti šias ligas organizacijos. Labai svarbus dokumentas, kuris buvęs patvirtintas toks našlaitėlinių vaistų aktas, nes iš tikrųjų pastebėta, kad retom ligom žymiai mažiau kuriama kažkokių gydymo metodų, vaistų ir norėta paskatinti vis tiek tas farmacinis sektorius, jis yra verslo, na, kaip ir tai yra verslas, kuris siekia savo tam tikro pelno, tai kadangi reta liga sergant, na, nedaug tų pacientų, tai žinoma, kad mažiau suinteresuoti kažką kurti, investuoti, sukurti naujus vaistus. Tai, na, o šiandien galim pasakyti, kad apie 50% visų naujų vaistų, kurie yra sukurti, patvirtinami, jie yra būtent retų ligų gydymui.
Tai čia visai viltinga?
Tiesiog aš manau, kad kitom dažnesniem lygom mes turim visą paletę jau įvairių medikamentų ir čia atėjo laikas, kada reikia atkreipti dėmesį į retasias.
Gerai, tai dabar apie bandykime kaip gydytojo onkologiją, mes vis sugrįšime prie to klausimo, tai reta liga onkologijoje, ar tai yra pasmerkimas ar visgi galimybė? Gauna žmogus retą ligą ir vat ką?
Galima apibendrinti tokiais epidemiologiniais duomenimis. Tai, kas yra tikrai, onkologijoje skaičiuojam tą vadinamą į 5 metų išgyvenamumą. Tai jeigu žmogus serga dažnesnė liga ir dažnesnėmis ligomis sergantys, 5 metus ir ilgiau išgyvena apie 65%. Tuo tarpu, jeigu toj retų ligų grupėje, jeigu reta liga serga žmonės, tai apie 47% gyvena 5 metus ir ilgiau. Tai reiškia, bendrai išgyvenamumai yra prastesni ir iš tikrųjų to dėmesio reikia ir mokslui, ir klinikiniai praktikai skirti.
Tai jau kalbėjom, kad yra inovatyvių vaistų, ar jie po to persikelia į tą dažnų ligų grupę, ar nebūtinai ir lieka turėtų ligų gydimui?
Ja, tai įvairiai gali būti, tas vaistas gali jis turėti indikacijas ir būti registruotas ir dažnos ligos gydimui, bet jeigu jis tinka, jeigu įrodom, kad jis tinka ir kažkokiai retai ligai gydyti, tai puikiai yra tikrai tokių vaistų patvirtinta ir... Bet jų visas kelias yra truputį kitoks. Gal kažkuria prasme palengvintas, pagreitintas, nes suvokiama, kad pilnaverčius klinikinius tyrimus šioje srityje padaryti yra daug sunkiau. Onkologijoje mes, mums, nu, iš tikrųjų, vat, dalyvaujam ir patys, kuriant tuos vaistus, patikrinant, ištiriant, tai jeigu liga metastazavusis, tai šimtais reikia pacientų įtraukti į klinikinį tyrimą, kad paskui to tyrimo rezultatai, na, mums kažką parodytų geriau ten nauja ta technologija, naujos vaistas ar ne. O jeigu, na, liga ankstyva, tai reikia ir tūkstančius įtraukti, kad kažką įrodytum, rastum tą skirtumą, pranašumą arba ne. Tai retų ligų žinoma, kad labai sunku klinikinius tyrimus atlikti, nepaprasta surinkti tokį skaičių, tai na, čia užtat ta sėkmė truputį gal lėčiau ateina.
Puikiai suprantu. Visgi klinikinis tyrimas, kad klausytojai suprastų, ką tai reiškia. Paprastai.
Žinot, yra ta vadinama rytietiška medicina, alternatyvioji medicina, tai jinai galbūt irgi taikoma ten tūkstančius metų ir tikrai ją, bet tai atėjo gal per tą empiriką, per klinikinę praktiką ir iš kartos į kartą perduodant kažkokias tas žinias. Dabartinė medicina, jinai remiasi trupučiuką kitų principų, na, kaip mes sakom, mokslo duomenys ar ne mokslo pagrįsta medicina, tai da, vykdomi klinikiniai tyrimai, na, turim kelias tokią pačią ligą sergančius žmonės, dalis jų gydomi vienais metodais, dalis kitais, ir kai tyrimą baigiam, o tyrimas vykdomas kartais 5, kartais 10 metų, kol turim kažkokius galutinius rezultatus, tuomet galim pasakyti, kuris iš tų metodų yra geresnis, pranašesnis, kurį derėtų jau vartoti, naudoti kaip standartinį gydymo metodą.
Aišku. Tai reiškia, kad visgi tie klinikiniai tyrimai yra skirti, na, atrinkti, kas žmogui yra geriausia.
Taip.
Ir čia turbūt mums nereikėtų abejoti tuo, nes visgi ir priežiūra, ir tas siekis rasti, kas galėtų būti geriausia, yra stiprus ir nėra kažkokio tai sąmokslo.
Reikalavimai klinikinių tyrimų vykdymui tikrai jie yra griežti ir kad būtų ir sąžiningai. Ir kad turėtume tą tikrą informaciją, bet žinoma, tas su laiku tik tai tobulėjo, nes kartais būta vėl, nu, įsivaizduokit, kad jūs esat gamintojas ir sukūrėt kažką ir dėja nepasisekė klinikiniam tyrimė nustatyti, kad tas jūsų kūrinys yra kažko geresnis. Ir likdavo tokie klinikiniai tyrimai net nepaviešinti jų rezultatai. Tai dabar yra tikrai na, tam tikra tvarka, kuri pareigoja, kad jeigu pradedi vykdyti tokį klinikinį tyrimą, tam tikrose duomenų bazėse tu privalai jį registruoti. Paskui tie tavo teigiami arba neigiami klinikinio tyrimo rezultatai, jie turi būti paviešinti, nes kad nebūtų nuslėpta nuo visuomenės.
Viskas gerai. Reta lyga, grįžtam prie retos lygos. Ar reta lyga sergantis žmogus gauna galbūt geresnę priežiūrą, arba jį va taip žiūrima? Pačiai tenka vadovauti retų lygų vienam iš centrų. Tai...
Aš sakyčiau, kad vis dar iki šiol turbūt kaip tik reta lyga sergantiesiems sunkiau gauti tą geros kokybės pagalbą. Ir šiandien yra vienareikšmiškai pripažįstama, kad tai turėtų būti vykdoma tam tikruose specializuotuose centruose, nes jeigu tu turi vieną pacientą ten per metus arba kas 5 metus, tai tavo žinios, tavo gebėjimai, reiškia, nu, vis tiek jie yra menkesni, tu ne visada žinosi, ką su to žmogum daryti, kaip teisingiausiai gydyti, o tie centrai, kurie turi jau tokių pacientų daugiau, specializuoti centrai, vat apie ką ir pats šnekėjai, ar net tie kompetencijos, centrai arba nacionaliniai referencijos centrai, tai čia yra vietos, kur koncentruojasi tie labiau išmanantys specialistai.
Tikrai taip. Taigi, kokias yra tas ligas, onkologinės ligas, jūs gydytoja Rasa Kauno klinikos?
Na, bendrai vėl bandžiau dar kartą atnaujinti savo žinojimą, kiek tų retų ligų, nes iš tikrųjų vis dažniau atsiranda visokių diagnostinių metodų, atsiranda genų įvairūs tyrimai, kurie leidžia išskirti tam tikras ligas. Tai tų retų vėžių yra, na, sakykime, 180, link 200 išskiriama. Ir nors jie visumoje, kiekvienas jų yra retas, bet bendrai apie 20% viso vėžio yra reti vėžiai. Ar ne, jau susumavus, tai vis tik ta problema, jinai yra gana didelė. Ir šiandien yra išskiriama maždaug 12, apie 12 reto vėžio grupių. Tai sakykime tokie kaip sarkomos, neuroendokrininiai navikai, galvos kaklo navikai, pirminiai smegenų navikai, retos virškinamojo arba ten šlapimo takų, ginekologiniai navikai, vaikučių navikai visi yra reti, visa vadinamoji onkohematologija, tai yra tos kraujo piktybinės ligos, irgi yra retos, nes jos maždaug sudaro bendrai sumoje apie 8% vėžių.
Tai tvarkoj, ką pradėjom kalbėti apie neuroendokrininį naviką, toks labai įdomus. Čia ir neuro, tai kažkas su nervų sistema ir endokrininė sistema, kažkas su žmogaus liaukų sistema, ar ne, kaip mes paprastai tam vadiname buityje, tai kas tie navikai ir kas tas centras, kaip jam tenka vadovauti.
Tai yra, reiškia, viena iš tų grupių, kurie yra šiandien identifikuota, išskirta. Ir tai yra navikai, kurie vystosi ląstelėse, neuroendokrininės prigimties ląstelėse, o šios yra virškinamajam trakte, kvėpavimo takuose. Na, šiaip yra daug kur jų organizme, bet va, šitos dvi vietos, virškinamasis ir kvėpavimo traktas, jos yra, na, pagrindinės vietos šitiems navikams vystyti. Kokia ypatybė, kodėl išskirta, na, dalis jų ir tokia nemaža dalis, sakykime, trečdalis, anksčiau sakydavau, gal net iki pusės, mano nuomonė mažiau negu pusė, šių navikų gamina biologiškai aktyvias medžiagas. Tai va čia yra jų išskirtinumas. Paprastai navikas sukelia simptomus dėl to, kad auga ir ta jo masė spaudžia sveikuosius organus ir neleidžia, na, sutrinka kažkokią funkciją. Čiagi simptomus sukelia dar ir tos biologiškai aktyvios medžiagos. Jų yra taip, kaip hormonas tam tikras arba tam tikras aminas, tai yra baltyminės struktūros. Ir jos kažką daro, ar ne, sakykime, dažna aktyvi medžiaga yra serotoninas, kuri pas žmogų normaliai gaminasi, bet vat, jeigu yra navikėlis, kuris gamina tą serotoniną ir jau jo kiekiai organizme per dideli, tai su tuo dėl to kyla tam tikri simptomai, pavyzdžiui, karščio pilimas arba dažnas viduriavimas. Na, yra ir kitokių ten kalio apykaitos sutrikimus ar ne, hipokalemija. Vis stinga kalio žmogui, tai na, tiesiog ieškom, bet čia atmetimo kelias surasti tam navikui ir realiai nesiūlau visiems, kuriuos pila karštis, pradėti ieškoti vėžio.
Man irgi pila, tai neieškosiu.
O centras, tai tie retų ligų, retų vėžių centrai, jie yra įkurti Kauno klinikose 13 metais, 2013-aisiais, ir turime mes juos, reiškia, kelis, tai yra sarkomų centras, tai yra galvos kaklo navikų centras, tai yra neuroendokrininių navikų centras, tai yra pirminių galvos smegenų navikų centras. Taip.
Aišku. Taip. Tai čia onkologijos ir hematologijos klinikos darbuotojai daugiausia dirba. Ne visai.
Nes vis tiek onkologija yra labai, kaip mes sakom, daugia dalykė. Mhm. Chirurgas vaidina labai didelį vaidmenį. Tai šie centrai yra taip vadinami funkciniai. Jie nėra ne kažkokia struktūra, ne kažkoks skyrius konkretus su konkrečiom lovom, bet tai yra funkciniai centrai ir dažnai tai ta vadinamoji daugia dalykė komanda yra tas branduolys. Tai čia irgi ir chirurgas, ir radiologas, ir patologas, ir onkologas, radioterapeutas, chemoterapeutas, visi labai vaidina didelį vaidmenį.
Čia tokių bendraminčių grupė.
Taip, žmonių, kurie iš savos specialybės, reiškia, gilinasi į dar va, tą tokią retą ligą labiau negu į kitas.
Mhm, gerai. Aha. Kiek žmogus gali visgi išgyventi, sirgdamas, tarkim, va tokiu neuroendokrininiu naviku? Nes, nu, navikas atrodo čia baisu, kartais pykšt, paukšt ir nėra.
Čia, taip.
Kokiu tu optimistiniu pavyzdžiu turi?
Šiaip tai yra heterogeniška, ar ne, labai įvairi grupė, labai įvairūs pogrupiai, reiškia, čia įeina. Ir nuo to irgi priklauso išgyvenamumas. Jeigu suprantu, kad turim skambutį,
jo,
taip,
tai
aš gal po to pabaigsiu.
Aha.
Mhm. Regina iš Klaipėdos.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėčiau specialistės paklausti. Aišku, labai gerai žino. Gal čia man koks nors bus prieš amžiaus galą geras ženklas. Nuo 16 metų yra nustatyta liga policitemija. Daugiau niekas nėra paskirta, tik tai hidrėja. Ta hidrėja geriu įvairiais ir po 3 kapsulės į dieną, ir po 4, ir po 2. Kaip, reiškia, yra mano kraujo, kiek trombocidų, nuo trombocidų skaičiaus. Dabar pas hematologus patekti neįmanoma, o jeigu ir patenki, tai tik tai pratesimas. Yra koks nors vaistas ar priešnodis, aš kojos, man niekur matomai kažkas, ar perėjo, ar yra koks nors surištas su ta liga, ar nėra. Kojos tinsta, skauda, kol ištinsta, skausmas yra neišpasakytas. Kaip jau ištinsta, suprantat, man yra temperatūra neaukšta, 37, 2, 37, 4, pakyla temperatūra naktį, nieko nenaudoju, nieko. Vėl išgeriu arbatą ir einu vakare išgėrusi hidrėją mėgoti. Uždegimas vyksta, bet kur vyksta, kokiuose kraujagyslyse, ar tai surišta ar nesurišta. Norėčiau specialistės labai išklausyti ir ar būtų kokia galimybė, koks nors patarimas. Ačiū Jums labai.
Nors profesorė, prašau, tikrai malonu, kad klausiate, nors profesorė Rasa yra onkologė, bet ne hematologė, bet gal ir kokių turėsim patarimų, nors mes vis tiek viesime, Klaipėdoje yra puikus hematologai ir jiems pasirodyt vis tiek pridara laiks nuo laiko, bet Rasa, prašau, kaip tau atrodo?
Taip, kaip minėjai, čia yra visiškai kitos specialybės kompetencijos laukas, tai yra kraujo liga. Ačiū Dievui, kad jinai yra irgi ganėtinai, na, kaip sako, nuosaikiai besielgianti ir užtenka tik tokio gydymo, kartais net ir to nereikia. Žinot, telefonu ir taip radio laidoje nedrįšiau kažkokių rekomendacijų teikti, tik galvoju, na, pasirodyti specialistui tai tikrai reikėtų. Pirmiausiai, žinoma, jūs turit vis tik su savo šeimos daktaru pasitarti, nes tas tinimas tai gali ir dėl visiškai kitų priežasčių, ne dėl hematologijos būti. O jeigu jau ten kažkur savo mieste nebeprieinate, nepasiseka užsiregistruoti konsultacijai, nu, tai galima galbūt, nežinau, kiek galimybės leidžia ir kažkur kituose miestuose registruoti. Čia gal nėra taip jau patogu ir smagu, bet tokia galimybė yra.
Tikrai yra. Tikrai. Tai norim padrasinti, tai labai gražiai savo ligą apibūdinate, bet tai, ką Rasa mini, visaip čia gali čia būti ir laikui bėgant ir kai kurios širdies problemos atsirasti natūraliai ir pati liga galbūt gali šiek tiek tai paskatinti, bet čia reiktų jau sėsti ir žiūrėti. Tai
taip atskirti, kas tuos jūsų jaučiamus simptomus sukelia, nes tikrai kojų patinimas tikrai reiktų ir širdelę žiūrėti pirmiausiai.
Taip.
Ar nėra kažkokio širdies nepakankamumo?
Taip va. Tai kviečiame vis tiek nenuleisti rankų ir susisiekti su savo šeimos gydytojo, po to gal, jeigu reiks ir to hematologo konsultacija, na, jinai tikrai yra įmanoma. Tai tokios vilties ir tolimesnio ieškojimo, o liga, na, tokia, kuri leidžia ieškot tų sprendimų. Tai ačiū labai, o dabar sugrįžtame prie tų, kiek galigi žmogus sirgdamas to retu neuroendokrininiu naviku, pavyzdžiui, išgyventi.
Tai vėlgi, kaip sakiau, na, jeigu jau kalbėsime apie pačius geriausius atvejus, tai galbūt atsimenate Steve'as Jobs'as, ar ne, vienas iš tų žymių ir verslo, ir turbūt gal žmogumi ir kita vertus atradėjų, ar negalima vadinti, tai jis sirgo neuroendokrininių naviku. Jis gyveno kažkur 7 metus, kiek man žinoma iš tos spaudos. Ir turėdamas metastatinę ligą, metastazės tolimasias. Turiu tokių puikių pacientų, kuriems tikrai sekėsi kur kas geriau ir šiandien, sakykime, dar net ir žvilgtirėjau vieną istoriją, vieną kortelę, tokią pacientę, kurią jau pažįstu ir matausi kas mėnesį nuo 2012, reiškia 12 metų ir prieš 12 metų jai nustatytos neuroendokrininio naviko metastazės kepenyse, matomės mes gydymo tikslais kas mėnesį ir ji visą šitą laiką vat gyvuoja, dirba, džiaugiasi savo artimaisiais ir iškeliauja kur nors, žodžiu, patirti įvairių įspūdžių. Tai yra ir įvairių kitų pacientų, su kuriais ten na, ir 7 metus draugaujam ir ilgiau. Tai taip, kad ta metastazavusi liga, čia kalbu apie metastazavusią, nes jeigu kalbam apie tas ankstyvąsias ligos formas, tai ką, jas išoperuoja ir tas pasveikimo šansas jis yra didelis tikrai, tai tada mes juos ne visą laiką ir matom ir žinom, 5 metus sekame, apsilanko kas keletą mėnesių, kas pusmetį ir vėliau po 5 metų daug maž paleidžiame šeimos gydytojo priežiūrai, bet aš jau čia ką minėjau, tai yra tie atvejai, kur tarsi neturėtų žmogus pasveikti, na ir jis nėra pasveikęs, bet tai įvyksta, ką mes vadinam, na, kaip ir lėtinė liga, kuri leidžia tau gyventi savo gyvenimą ar pakankamai kokybiškai, negulėti lovoj, nors ta liga yra.
Ir net pažengusi, tokios paliaubos, ar ne,
taip,
su liga, pasiektos lygiosios.
Taip.
Gerai. O čia pakeliui paaiškinti, kada mes galim jaustis pasveikę nuo onkologinės ligos, net nebūtinai retos, kiek reikia, kad nebūtų 5 metus?
Čia toks nerašytas sutarimas, reiškia, kad paprastai onkologai maždaug 5 metų seka. Yra kai kurių vėžio rūšių, kur daugiau, nes tas gydimas trunka net ir, tarkim, krūties vėžio hormonoterapija kartais 10 metų. Ir ne, kai kam reikalinga, tai tiek sekam. Visumoj, jeigu per 5 metus po pagrindinio gydymo neatsinaujino, tai sakom pasveikote, ligos atsinaujinimo šansas jis yra nedidelis, 1-2%. Garantijos, aišku, negali duoti, nes yra atvejų, kuomet ir po 10-12 metų, tarkim, krūties vėžys ima ir atsinaujina. Ir iš visų tyrimų tenka padaryti išvadą, paėmus biopsiją, kad, na, kažkaip ta pati forma ligos. Tai supranti, kad tos ląstelės kažkur snaudė, bet iš tikrųjų 5 metai yra tas kritinis laikas, per kurį dažniau atsinaujina.
Puiku, 5 metai. Dabar turime dar vieną skambutį, pabandykime išklausyti.
Donatas iš Kauno.
Donatas iš Kauno, prašau.
Labą dieną.
Sveiki, Donatai.
Dabar turiu tokį klausimą, nes mano mama serga ir ieškom atsakymų iš įvairių gydytojų, bet tarkim, kad irgi ir turi antsvorį cukranligę ir yra širdies spaudimas didelis. Ir vieni gydytojai nuo kitų siuntinė ir nerandam ilgą laiką paskelbti stoti. Ar galima kreiptis į šitą centrą ieškot kad atsakymų?
Ne, Donatai, čia tikrai nereikia ieškoti retos ligos, bet čia, na, jūs pats įvardinat pagrindinius simptomus, ligas arba tokias būklės, tai jūs girdite, mes girdime cukrinį diabetą, matome, kad yra viršsvoris. Cukrinis diabetas veikia tikrai, pats įtakoja ir širdies funkciją, širdies kraujagyslių funkciją. Tai beveik kaip koks diagnostas galite ir jausti, kad čia kažkur va čia slypi, čia nereta liga ir jai vis tiek yra daug sprendimų. Tiek pas gydytojus endokrinologus, tiek pas kardiologus, bet čia neuroendokrinio turbūt lygos ieškoti nereikia.
Tikrai po dalyvavimo tokiose laidose pajuntu antplūdį ir mes kaip klinika pajuntam antplūdį tokių žmonių, kurie ten na, va, kažkokių simptomų turi, bet tikrai nėra tokio aiškaus gumbo, kaip mes sakom. Pas onkologą metas nukreipti, jeigu tu įtari, matai echoskopų plaučių rentgenogramom, arba kartais dabar žmonės jau plačiau prieinama kompiuterinė tomogramą atlieka iki ateimo pas onkologą. Na ir jeigu yra tas darinys, kažkoks gumbas, taip, tada jau onkologui metas pasižiūrėti, galbūt tas darinys yra onkologinis. Bet šiaip vien dėl tokių visokių, ką jūs minit, simptomų, tai ne, onkologui tikrai dar nebūtų metas, nes jeigu tokius žmonės tyrinėtume, tai tų tikrųjų vėžių sergančių jau mes tikrai jie nebepatektų. Tai pirmiausiai turėtų truputėlį jūs patirti šeimos daktaras. Galbūt tiesiog, jeigu nepavyksta šiuo metu susitvarkyti su visais simptomais, pasižiūrėti tiesiog paprastą pilvo echoskopiją, krūtinės ląstos rentgenogramą. Tai vat čia yra pirmas tas etapas. O onkologas jau atsiranda trupučiu ką vėliau.
Tikrai nenuleisti irgi rankų ir siekti, kad galėtumėt rasti tą tinkamą cukrinio diabeto gydymą.
Taip, o iš tikrųjų žmonės, kurie turi viršsvorį, kurie reiškia, na, tą vadinamą į metabolinį sindromą, tai žinoma, kad vėžio rizikos yra didesnės, tai pirmiausia reikėtų pabandyti ne tik medikamentais, bet ir keičiant gyvenimo būdą, kiek tą galima, nes vis tiek ir mytyba, ir judėjimas, tiek, kiek žmogus gali, kiek jis fiziškai iš jogi neprašysi bėgti maratono, bet kažkokią mankštą daryti, kažkokias, na, mytybos dabar yra ir tų specialistų, kurie dirba kartu su šeimos gydytoju, jie vadinasi gyvensenos medicinos specialistai, tai jie tikrai yra tie, kurie gali patarti, ką pagal jėgas yra, na, įmanoma pakeisti tokiam žmogui, bet reikia valios. Čia nėra tokios stebuklingos piliulės, kuri viską pataisys. Norint reikšmingiau pagerinti sveikatą, reikia ir paties valios ir šiek tiek mitybą patobulinti ir nebijoti pajudėti, pasimankštinti.
Tikrai tai. Kartais viršsvoriai atsitraukus žmogų, bet čia rimtai mes kalbame, nelieka ir cukrinio diabeto simptomų ir tvarkosi arterinis kraujo spaudimas, kurį minite, čia va tokie visgi sprendimai turėtų, nors ir kartais labai sunku juos namie įgyvendinti, bet turėtų būti turbūt tą kryptimį vykdami. Tai dar kartą dėkojom Donatui ir kreipiamės jau atgal į prie mūsų pagrindinių klausimų. Ar retos ligos gydymas būtinai yra brangus?
Ne, tai vėlgi viskas priklauso, aš gal negaliu apie visas retas ligas, nes tikrai pavyzdys. Yra kai kurios ligos be galo brangios. Tie vaikučiai, kuriems tos fermentų deficitai ir tam diagnozuojami, kai jie nemetabolizuoja kažko, ir čia vat kūdikystėje yra tyriama, ar ne, tai ten tos fermentų, pakaitiniai fermentai, kurie skiriami tam be galo, ten milijonais kainuoja, reiškia, metų gydimas. Bet onkologijoje, jeigu taip, tai viskas priklauso nuo ligos išplitimo. Jeigu ten aptikai ir tai yra reta liga, bet jinai nedidelė, ar ne, tai ją išoperuosi ir to užtenka. Dažniausiai išlaidos didelės tuomet, kai ligos yra daug, jinai yra metastazavusi ir atsiranda tie inovatyvių vaistų poreikis. Tai šitie vaistai, paprastai, kol patentinis laikotarpis galioja, yra įkainuoti labai, labai brangiai. Ir tai gali būti tūkstančiai eurų per mėnesį ir tas gydimas netrumpas tikrai.
Aišku. Gerai, ne tiek daug laiko lieka mums, taigi visgi gal ir geras tas Donato klausimas, nes reikia mums pasikalbėti. Ką palinkėtumėte žmonėms kaip gydytojo onkologė šiai vasarai? Neretom ligom kol kas.
Na, iš tikrųjų, vasara yra nuostabus metas, kai gali savo tą sveikatą sustiprinti. Ir tai, ką mes kalbėjom, ar ne, apie tą gyvenseną, tai tikrai 80% mūsų sveikatos priklauso nuo mūsų pačių, ne nuo piliulių, ne nuo daktarų, bet nuo mūsų valios, nuo mūsų motivacijos, nuo mūsų suvokimo. Mes tikrai labai galim daug ką patys. Ką tik grįžau iš tokio virškinamojo trakto navikų kongreso, kuris vyko Münchene. Ir, na, kaip ir visoji medicinoje, taip ir jame buvo pranešimų tema, kuri dabar yra ypatingai įdomi. Tai yra mikrobiotos svarba mūsų sveikatai. Mikrobiota tai yra visuma bakterijų, virusų, grybelių, helmintų, tai yra kirminų tam tikrų. Tai irgi yra mūsų mikrobiota, jie yra mūsų gyventojai. Dabar, kodėl jie svarbus, nes jie gamina irgi tam tikras biologinės medžiagas.
Sumpaėda.
Visai gali padėti, gali nepadėti, ką mes užsiauginsim, ką mes ten turėsim. Ir aš tą svarbą kažkada suvokiau, kai supratau, kiek mes turim genų. Mes kaip žmonės savo organizme, kiekvienoj somatiniai net kūno lasteliai, turim 23 tūkstančius genų. Genai koduoja baltymus, kurie yra labai svarbus mūsų, reiškia, na, vieni ten kažką perneša, kiti katalizuoja, veikia kaip fermentai, tam tikras biocheminės reakcijas, kiti kaip statybinė medžiaga, vat štai kolagenas, ar ne, na, mūsų grožis, nuo kiek mes to kolageno turim, aktinas, miozinas, čia raumenų, tam tikri baltymai. Tai štai 23 tūkstančiai genų žmogaus ląstelės.
Vienoje ląstelėje kiek?
Kiekvienoje.
Kiek mergiai gyventa?
Kiekvienoje. Bet tuose mūsų gyventojuose, tai yra ta mūsų visa mikrobiota, kur burnoji, žarnyne, kvėpavimo takuose, kur tik norite, tų genų yra, bet dabar tik aš žiūrėjau skaičius, tai reiškia DNR tam tikrais tyrimų metodais identifikuojama 46 milijonai. Įsivaizduojat? Kiek kartų daugiau turi tie mūsų gyventojai. Ir tuose genuose užkoduota informacija pagal ją, kaip instrukcija, yra gaminami baltymai, kurie yra mūsų organizme, nes tos bakterijos nuo jos išskiria, pasidalina su mumis. Ir tada mūsų depresija priklauso jos buvimas nuo to, kas ten pas mūsų žarnyne gyvena, gerosios bakterijos ar blogosios. Tada mūsų netgi kartais diabetas, na yra viršsvoris, net irgi nuo žarnyno mikrobiotos priklauso. Tai štai, ką galima šiai vasarai palinkėti, pasiauginti geros mikrobiotos. Tai yra. Tai visos tos daržovės, bet gerosios, sveikosios, ne iš tų, žinot, ten, kai atvežtinės purkštos ir visokiai saugintos ten nežemėjo kažkokiu hidroponiniu būdu, tai tiesiog iš savo daržo, iš savo sodo, iš savo gal kaimyno uogos, daržovės, vaisiai ir rauginti produktai. Gal va, tas pats rauginimo procesas, jis irgi labai padeda.
Rauginti.
Nemarinuoti. Ir galima tikrai ir obuoliuką, ir agurką, ir na, žiemą jau ten, ir kopūstas, ir kiti. Žodžiu, tai tikrai pagerina tą mūsų mikrobiotą ir ką mes maitinam, tas pas mus ten ir klesti. Tai vat, rauginti produktai tikrai pakeičia pusiausvyrą į gerą pusę ir štai čia tai, kaip mes patys galim gydytis.
Puiku. Ir visiškai pabaigai. O kam dabar sunku, kas serga sunkia liga ir turbūtgi visaip yra ir šiandien pasitinka dalis žmonių sunkia onkologinė ligas sirgdami ir mes tokių turim ir matom kasdieną. Ką visgi jie palinkė?
Turbūt reikia tai pasakyti, kad kiekviena liga kažkuria prasme ir yra tam tikra galimybė. Tai yra laikas sustoti, pamastyti, kas yra mūsų gyvenime prioritetai, nes tikrai gyvenimo tempas be galo didelis, išsibarstom, neskiriam esminiam dalykam. Na, o liga yra, reiškia, tas metas, kai tu suvoki, kad na, gyvenimas vis tiek yra tam tikra prasme baigtinis ir kad gal verta, na, suprasti, kas yra svarbiausi dalykai ir skirti savo dėmesį mylimiausioms veikloms, bendrauti su žmonėm, kuriuos, na, kurie tau yra svarbiausi, ar ne, netiduot savęs, nepaukot kažkur dėl karjeros, dėl tokių galbūt kai susirgi, supranti, kad tai yra ne visada pirmailiai dalykai. Tai va, tai aš galvoju, kad liga ne visada blogai, kartais tą tau likusį gyvenimą tu gali pragyventi kažkiek pilnavertiškiau, tai yra viena. O antra, nu, ir onkologija, ir apskritai liga, tai nėra tas jau toks mirties nuosprendis, ar ne? Kartais tas, kuris serga ir žino, kad serga, jisai vis tik dar gyvena ilgiau negu tas, kuris šiandien galvoja, kad jisai sveikas. Tai taip, kad na, atsirinkti, kas yra svarbiausia ir visada jausti dėkingumą už tai, ką turi. Nes, ko gero, visada, jeigu rimčiau pagalvotume, tai net ir sunkioj situacijoje visada yra kažkas, ką dar gali prarasti. Jeigu praradai artimą žmogų, tai reikėtų pagalvoti, kad labai dar nemažai galbūt tau jų liko kitų, kuriuos reikia branginti, su kuriais bendrauti ir pasinaudoti tą likimo galimybę būti šalia, kartu eiti per gyvenimą.
Labai gražu, labai dėkuoju Rasai ir turbūt kartu su visais Marijos radio klausytojais galime tik palinkėti vienas kitam neprarasti tos vilties ir net sunkiausiuose suspaudimuose yra dar laiko, o kažkam labai sveikam turim nepamiršti to laiko neduodama. Ta mes matome kartais širdies ligų atveju, kai žmogus dar pjovės žolę ar jės į koncertą, jau rytoj jo nėra. Tai tą reiktų nepamiršti. Tai dar kartą labai dėkoju. Šiandien mes jau atsisveikiname, bet tikrai nebejoju, kad dar Rasa šioje ar kitoje radio studijoje tikrai sustiksime. Tai ačiū labai ir ramaus vakaro, jeigu šiandien mus klausote, mėly Marijos radio klausytojai. Sudie.
Sudie.